Και τούτο διότι μου εζητήθη από τον αρχηγό σας να πούμε λίγα λόγια αφού θα είχατε επισκεφθεί το μοναστήρι μας. Έτσι, σεβασμιότατε, τα αγαπητά μου παιδιά, αφού μου εζητήθη κάτι να πω, κάτι θα σας πούμε. Την αφορμή μου την έδωσε χθες το πρωί ένα παιδί όχι από σας. Ένα παιδί του δημοτικού, όταν πέρασε να πάρει αντίδωρον, μου έκανε πολύ εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο ήρθε να πάρει αντίδωρον. Ήτο χωρίς περιστροφές, τρόπος αλήθικος. Έφυγε και ξαναγύρισε να πάρει πάλι αντίδωρον. Αυτή τη φορά ήταν ακόμα χειρότερος ο τρόπος του. Κοντοστάθηκα και του λέω, έχεις μητέρα? Έχω, μου λέει. Έχω. Μα εξαιρετικά αλήθικος τρόπος. Το κοίταξα μερικές στιγμές, του έδωσα το αντίδωρο και έφυγε. Του λέω, δεν μιλάς καλά. Μου λέει, γιατί δεν μιλάω καλά? Δεν μιλάς καλά, γιατί δεν μιλάω καλά? Και τέλος πάντων έφυγε. Και στις κυρίες που ήταν εκεί που έπαιρναν αντίδωρο, λέω, το καημένο το παιδάκι, φαίνεται η μητέρα του δεν το έμαθε πως πρέπει να συμπεριφέρεται. Την αφορμή λοιπόν μου την έδωσε αυτό το παιδάκι για να δούμε μερικά πράγματα γύρω από το θέμα της καλής συμπεριφοράς και της ευγενίας. Βέβαια, μη μου πείτε ότι το θέμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή. Α, αμεσοτάτη σχέση έχει. Διότι πολλοί νομίζουν ότι το θέμα της ευγενίας είναι θέμα καθαρά κοσμικό, ότι θα το μάθουμε μέσα στα πλαίσια μιας κοσμικότητας, δηλαδή τους λεγόμενους καλούς τρόπους συμπεριφοράς, εκείνο το savoir vivre, και ότι δεν έχει καμία σχέση με την πνευματικότητα. Όχι, παιδιά, η ευγένεια είναι καρπός της αγάπης και, αν θέλετε ευρύτερα, είναι καρπός της πνευματικής ζωής. Και μάλιστα αυτή η ευγένεια είναι ειλικρινής και αληθινή, διότι η άλλη ευγένεια του κόσμου είναι κατ' επίφαση ψεύτικη, φαινομενική, και δεν είναι πραγματική. Η αληθινή ευγένεια βγαίνει μέσα από μία καρδία που ζει πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν ήθελα να σας πω μερικά πραγματάκια γύρω από την πνευματική ζωή, συγγνώμη, γύρω από την ευγένεια. Ίσως θα σας έκανε εντύπωση, αλλά με βάση αυτά που σας είπα, γιατί να σας κάνει εντύπωση, ότι περί ευγενίας έχει αρκετά πράγματα ένας ασκητικός πατήρ. Θα μου πείτε, ναι, ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ασκητής, και ομιλεί και αναφέρει στους λόγους του αρκετά στοιχεία ευγενού συμπεριφοράς. Από εκεί λοιπόν έκανα μία μικρή επιλογή, και όσο μας επαρκέσει ο χρόνος, δεν θα σας κρατήσω πολύ ώρα, θα δούμε τι μας λέγει. Πάντως ξανατονίζω ότι η ευγένεια είναι προϊόν πνευματικότητας, και εφόσον βάλατε μπροστά να ζήσετε πνευματική ζωή, αυτό σας ενδιαφέρει. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: «Έστω σιαΐ, το ευπροσίγωρον και τιμητικόν είναι προς πάντας». Αυτό είναι στον πέμπτο του λόγο. Αν κανείς θα ήθελε να ανατρέξει, μπορεί να το βρει αυτό το σημείο, όπως και τα παρακάτω είναι από τον πέμπτο του λόγο. «Να είναι για σένα πάντοτε, έστω σιαΐ, να είναι για σένα πάντοτε το ευπροσίγωρον», δηλαδή το ευγενές, το φιλόφρον. Και τιμητικόν είναι προς πάντας. Και το να είσαι, το είναι απαρέμφατο, και το να είσαι πάντοτε εκείνος ο οποίος θα τιμάς όλους. Ώστε λοιπόν γενικά πρόσωπο, κινήσεις, όλα θα δείχνουν μία ευγένεια. Και συνεχίζει: κτίσε γλυκαία τα χείλη και πάντας φίλους έξις. Να αποκτήσεις, λέει, γλυκά χείλη, να μιλάς καλά, όμορφα, και όλους θα τους έχεις φίλους. Διότι αν είσαι οχιά, δηλαδή είσαι άνθρωπος δεικτικός, το δει με ήττα, δηλαδή ο άνθρωπος που δαγκώνει στη συμπεριφορά του τον άλλον, τον προσβάλλει, δεν είναι δυνατόν αυτός να έχει φίλους. Οφείλουμε λοιπόν να είμεθα γλυκείς εις τους λόγους, να μην προσβάλλουμε τους άλλους. Μπορεί βέβαια ο άλλος κάτι να μας έχει κάνει και τα λοιπά. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω που κάτι αναφέρει σχετικά. Πάντως οφείλουμε να έχουμε μια ωραία, καλή συμπεριφορά στους άλλους, να μιλάμε καλά, ώστε ποτέ τον άλλον να μην τον προσβάλλουμε. Όντως εκείνος ο οποίος έχει γλυκά χείλη έχει φίλους πολλούς, αλλιώτικα έχει πολλούς εχθρούς. Λέγει μια ξένη παροιμία: πολύ περισσότερα καταφέρνεις με μία σταγόνα μέλι παρά με ένα βαρέλι ξύδι. Δηλαδή αν πουλήσεις έτσι αγριάδα και τα λοιπά, δεν θα καταφέρεις πολλά πράγματα όσο θα κατάφερνες με μία σταγόνα μέλι. Δηλαδή με το να μιλήσεις με έναν καλό τρόπο. Μπαίνουμε σε ένα γραφείο, πηγαίνουμε στον καθηγητή μας, στο γραφείο του, στο διευθυντή ή οπουδήποτε αλλού, πάμε σε ένα κατάστημα, θα μιλήσουμε καλά, θα μιλήσουμε ωραία. Συνεχίζει ο Άγιος Ισάκ και λέει: μετά σοφροσύνης φάγε και πήγε ως πρέπει τέκνης Θεού. Και στο σπίτι σου, και σε καλέσουν κάπου, και τώρα στην κατασκήνωση, λέγει να φας και να πιείς με σοφροσύνη, μυαλωμένος, με εγκράτεια, όμορφα, όπως πρέπει στα παιδιά του Θεού. Αλήθεια, πώς τρώνε και πίνουν τα παιδιά του Θεού? Με τα σοφροσύνης. Όμορφα. Δεν αρπάζουν, δεν χτυπάνε το στόμα τους όταν μασουλάνε, όταν ξέρω εγώ στο τραπέζι άλλες αταξίες. Όχι. Με ευγένεια. Όπως πρέπει, κοιτάξτε το θεολογικό μέρος. Γιατί ο κοσμικός ποτέ δεν θα έλεγε σαν τέκνα Θεού. Θα έλεγε απλώς ότι πρέπει να πάρουμε το μαχαιροπύρωνο, να μιλάμε έτσι, να κινούμεθα έτσι, να τρώμε έτσι. Αλλά είδατε εδώ, όπως πρέπει στα παιδιά του Θεού. Αυτό είναι το θεολογικό στοιχείο και αυτό είναι εκείνο το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει. Προχωρώ. Ευτάκτος κάθισον και συνεσταλμένος. Είναι επίρρημα το συνεσταλμένος, τον ως με ωμέγα. Δηλαδή να καθίσεις όπου καθίσεις. Ευτάκτος, και αυτό επίρρημα. Έτσι όμορφα και συνεσταλμένα, δηλαδή σεμνά. Εκεί που θα καθίσεις την καρέκλα, κάτσε σεμνά. Διότι πώς θα το κάνουμε, παιδιά? Πολλές φορές βλέπεις έρχονται για εξομολόγηση και κάθονται, θυμάμαι μια κοπέλα μαθήτρια, ήταν κάπου τελευταίας τάξεως, μια ολόκληρη κοπέλα μέχρι εκεί πάνω, μπήκε μέσα στο εξομολογητήριο χωρίς εγώ ακόμη να καθίσω. Εκείνη στρογγυλοκάθισε, διότι πρώτα θα αφήσουμε τον άλλο, τον μεγαλύτερο, να καθίσει, μετά θα καθίσουμε εμείς. Στρογγυλοκάθισε, έβαλε το ένα πόδι απάνω στο άλλο και μου λέει: ξέρετε, προβληματίζομαι, χεροπολίτης λέγω. Γιατί ξέρετε, κανείς όταν δει τέτοια συμπεριφορά, έτσι προκαταλαμβάνεται. Πώς να το κάνουμε, προκαταλαμβάνεται. Ακούτε, πρώτα-πρώτα της λέω, βάλε τώρα, κατέβασε το πόδι σου. Ξέρεις τι χώρος είναι εδώ? Δεν είναι καφετέρια. Εδώ είναι χώρος εξομολογητήριων. Και εδώ είναι χώρος μυστηρίου. Τώρα κάνουμε εξομολόγηση. Είναι μυστήριον. Φορώ το επιτραχύλιον. Μας βλέπει ο Θεός. Πώς κάθεσαι έτσι? Αλλά και στην καφετέρια δεν θα πρέπει να κάθεσαι έτσι. Είναι η μακριβέστερος. Κοπέλα μου, αν θέλεις να ζεις πνευματική ζωή, τι δουλειά έχεις στην καφετέρια? Τι άλλο είναι η καφετέρια παρά το παλιό καφενείο που άλλαξε όνομα? Να πηγαίνεις εσύ στην καφετέρια? Ούτε αγόρια, ούτε κορίτσια πρέπει να πηγαίνουν στην καφετέρια. Προσέξατε το αυτό το σημείο. Τώρα παρεπιπτόντως δηλαδή το ανέφερα αυτό. Είδατε παρακαλώ τη συμπεριφορά αυτής της κοπέλας? Τώρα βέβαια τι να υποθέσει κανείς για τα παρακάτω. Είναι εκείνο το οποίο λέει ο σοφός Σιράχ. Ακούστε, είναι στο 19ο κεφάλαιο Παλαιά Διαθήκη, στίχος 30. Στολισμός ανδρός και γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγέλητα περί αυτού. Πώς θα ντυθείς και θα στολιστείς? Πώς θα γελάσεις? Πώς θα φανούν τα δόντια σου γελώντας? Και πώς θα περπατήσεις και βήματα ανθρώπου, λέει. Όλα αυτά φανερώνουν ποιος είναι ο ίδιος. Αναγγέλει τα περί αυτού. Δείχνουν, μαρτυράνε, φανερώνουν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ώστε λοιπόν όπου καθίσουμε, θα καθίσουμε σεμνά. Οι λέξεις σεμνά τα λέει όλα. Αυτό το εφτάκτος και συνεσταλμένος. Αλλά να προχωρήσω λίγο. Επαναλαμβάνω, όλα είναι στο πέμπτο, στον πέμπτο του λόγου του Αγίου Ισαάκ. Είδατε τι ωραία πραγματάκια έχει, ε? Λέγει, προκατάλαβε πάντας δια του σου ασπασμού και της προσκυνήσεως. Εσύ τρέξε πρώτος να χαιρετήσεις. Μη περιμένεις να έρθει ο άλλος να σε χαιρετήσει. Πολλές φορές όταν είμαι σε κάποια ηλικία, νομίζομαι, ή σε κάποιο αξίωμα, νομίζομαι ότι πρέπει ο άλλος να έρθει να μας χαιρετήσει πρώτος. Όχι. Θα πάμε εμείς πρώτοι να χαιρετήσουμε. Αυτό δείχνει ταπείνωση. Και είναι πάρα πολύ έτσι σπουδαίο. Προκατάλαβε πάντας. Είτε πιο μεγάλη στην ηλικία είναι το αξίωμα, είτε πιο μικρή από σένα. Σπεύσε εσύ να χαιρετήσεις και να χαιρετήσεις όπως πρέπει. Στη συνέχεια λέγει, μη αηδός, αλφα ήτα, αηδία, μη αηδός φέρε τας δυσοσμίας των αρρώστων και μάλιστα των πενήτων, επειδή και εσύ σώμα περίκησε. Μην αηδιάσεις όταν ο άλλος είναι βρώμικος ή είναι άρρωστος ή είναι πτωχός και δεν έχει τον τρόπο να περιποιηθεί τον εαυτό του. Πρόσεξε, γιατί και εσύ σώμα έχεις και δεν ξέρεις που θα φτάσεις. Να λέμε, α, αηδίασα, το συγχαίρομαι. Δεν θέλω να πω ότι είναι ευχάριστη η παρουσία ενός ανθρώπου που μυρίζει άσχημα κλπ. Αλλά δεν θα το δείξουμε ώστε να τον προσβάλλουμε και θα δείξουμε την αγάπη μας. Διότι με τον τρόπον αυτόν πρέπει να σκεφτούμε ότι και εμείς κάποια μέρα μπορεί να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Άμα γεράσουμε, ω παιδάκια μου, άμα γεράσουμε και τα ούρα μας φεύγουν και τα κόπρανα μας φεύγουν και μυρίζουμε πολύ άσχημα, και μετά, τότε οι άλλοι θα θέλαμε να μας συχαίνονται και να μην μας πλησιάζουν? Όχι. Είναι πολύ σπουδαίο θέμα, πολύ σπουδαίο, να μπορεί κανείς να δείχνει την αγάπη του και ότι δεν τον ενδιαφέρει αν ο άλλος μυρίζει ή όχι. Σας αναφέρω ένα ωραίο παράδειγμα ενός πατρός Δαμιανού. Αυτό έγινε τον περασμένο αιώνα στο νησί Χονολουλού. Μάλιστα εκεί οι ντόπιοι τον πατέρα Δαμιανό τον έλεγαν Μάκουα Καμιάνο. Είναι ένα πολύ ωραίο διήγημα. Αν πέσει καμιά φορά στα χέρια σας, μπορείτε να το διαβάσετε. Ξέρετε τι αναφέρει εκεί, μεταξύ των άλλων. Επήγε, αυτός βέβαια ήταν εκεί στο νησί και έκανε η αποστολή. Αλλά κάποια φορά, επειδή είχε πολλούς λεπρούς την εποχή εκείνη, τους απεμόνωναν και τους έστελναν σε ένα βραχονήσι, ξερονήσι. Και εκεί το πλοίο πήγαινε μια φορά την εβδομάδα, άφηνε τρόφιμα στην παραλία, έφευγε και κατόπιν κατέβαιναν οι λεπροί να το πάρουν και να, να πάρουν τα φαγητά, την τροφή και να φάνε. Και ο πατήρ Δαμιανός επήγε να κλειστεί μαζί τους. Και το ακόμα περισσότερο, για να μην τους δείξει, ήταν υγιής ο πατήρ Δαμιανός, για να μην τους δείξει ότι τους ηχαίνεται, επειδή τότε τρώγαν άνθρωποι, τότε έτρωγαν από μία γαβάθα με τα χέρια τους, δεν είχαν πυρούνια, δεν χρησιμοποιούσαν πυρούνια, από αυτή την ίδια γαβάθα που έβαζαν τα λεπριασμένα χέρια τους, δακτυλά τους, έτρωγε και ο πατήρ Δαμιανός. Θα μου πείτε, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, ήταν το θύμα της αγάπης. Ναι, γιατί κόλλησε και αυτός λέπρα ύστερα από 12 χρόνια. Δεν θα ήθελα να σας πω κάτι τέτοιο. Δεν θα ήθελα. Όταν ο άλλος είναι άρρωστος άνθρωπος, θα λάβουμε τα μέτρα μας. Αλλά δεν θα δείξουμε ότι τον συχαινόμαστε. Δεν θα το δείξουμε αυτό. Όταν ήμουν στη δική σας την ηλικία, να εξομολογηθώ την αμαρτία μου αυτή, συχαινόμουν. Όταν έγινα κληρικός και ήρθα εδώ, πήγαινα στο νοσοκομείο, καθόμουν στο κρεβάτι του κάθε αρρώστου, επήγαινα κοντά στο αυτί του, αν καμιά φορά δεν άκουγε, ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, οποιοδήποτε αρρώστη και να είχε, και του μιλούσα ή να του ακούσω την εξομολόγηση και τα λοιπά. Και λέω, εγώ είμαι εκείνος που κάποτε συχαινόμουν. Δεν πρέπει να συχαινόμαστε. Δεν πρέπει να το δείξουμε. Μπορεί να πληθούμε μετά. Προσέξτε με. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να δείξουμε εις τον άλλον ότι τον συχαινόμαστε. Γιατί, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, γιατί και εσύ έχεις σώμα και δεν ξέρεις πού θα απολύξεις. Αλλά να προχωρήσω. Λέει ακόμα, ανάγκασον σε αυτόν, όταν υπαντήσεις το πλησίον σου, ή να τιμήσεις αυτόν υπέρ το μέτρον αυτού. Δηλαδή, ανάγκασε τον εαυτόν σου, γιατί πολλές φορές δεν μας πηγαίνει μέσα, να τιμήσεις τον άλλον λίγο πιο πάνω από εκείνο που του πρέπει. Προσέξτε αυτό, λίγο πιο πάνω από εκείνο που του πρέπει. Επένεσον αυτόν και άπερ εις άπερου κέχει. Επένεσέ τον, πες του καλά λόγια. Έμαθα ότι πήγες καλά στις εξετάσεις σου, να μιλήσω στο δικό σας το παιδικό επίπεδο και λοιπά. Έμαθα ότι έναν επενετικό λόγο και πες και κάτι παραπάνω από εκείνο το οποίο έχει. Κάτι παραπάνω. Γιατί βέβαια έχει και καλά, έχει και άσχημα. Αλλά εσύ μην του αναφέρεις τα άσχημα. Εσύ πες του μόνο τα καλά και λιγάκι να τα υπερβάλλεις. Όταν δε χωριστεί από σου, λάλησον περί αυτού παναγαθών. Όταν φύγει, με εκείνον που μπορεί να βρίσκεσαι, πες καλά λόγια για αυτόν που έφυγε. Πολύ ωραίο και πολύ έξυπνο. Εκδέτης τη αυτή συνηθίας, εις της οποίας σε αυτόν εθίζεις, που εσύ συνηθίζεις με αυτή τη συνήθεια να επενείς, τυπούται εν σύ τύπος αγαθός. Εδώ βάζω αποσιοποιητικά, αλλά το θυμάμαι απ' έξω. Λέει, και όταν μάθει ότι τον επενείς και από πίσω του, ενώ έχει φύγει, τότε αυτό θα τον κάνει να γίνει αυτός αγαθότερος. Δηλαδή να φιλοτιμηθεί. Διότι λίγο πολύ οι άνθρωποι έχουν κάποιο φιλότιμο. Οι αφιλότιμοι ίσως είναι ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Αλλά ο καθένας διαθέτει λίγο φιλότιμο. Θα σας πω μετά παρακάτω μια δική μου προσωπική ιστοριούλα. Αφού λοιπόν διαθέτει ένα κάποιο φιλότιμο, με τον καλό τρόπο, όταν επενέσουμε, όταν έτσι κινηθούμε, αυτός θα γίνει καλύτερος. Αλλά το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι με τον τρόπο λέγει αυτόν, εσύ δημιουργείς στον εαυτό σου ένα τύπο αγαθού ανθρώπου, ώστε να λένε για σένα, καλός άνθρωπος, καλός άνθρωπος, περίφημος άνθρωπος, δες τον τι καλός τύπος που είναι. Και νομίζω ότι όλοι θα ζηλεύαμε έναν τέτοιο τύπο. Είναι εκείνο τον τύπο τον οποίον ήθελαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μήπως κανείς θυμάται πως τον έλεγαν? Μήπως κανείς? Πέστε το. Ο καλός καγαθός. Δηλαδή κάπα είναι και αγαθός, το κόβει. Ο καλός καγαθός άνθρωπος. Δηλαδή ο καλός και αγαθός άνθρωπος. Ή θα θέλατε να σας λένε, αυτό το παιδί τσαναμπέτης, κακορίζικος, δίστροπος, πιπ, άντε να κάνεις μαζί του συντροφιά και παρέα, να δεις πόσο στραβόξυλο είναι και ανάποδος άνθρωπος. Θα θέλατε τέτοια να ακούτε στη ζωή σας? Διότι εκείνα που δομούμε τώρα στην πρώτη και δεύτερη δεκαετία της ζωής μας, τέτοιοι θα είμαστε σε όλη τη ζωή μας, παιδιά. Ναι, γι' αυτό ο καλός τύπος τι ωραίο είναι, Αυτό που σας είπα, θα σας πω μια προσωπική μου ιστοριούλα. Τώρα τη θυμήθηκα, πως όταν τον επενέσεις τον άλλον, πεις μια καλή κουβέντα, δείξε ενδιαφέρον, ο άλλος μαλακώνει. Είχα βγάλει το γυμνάσιο, το τότε οκτατάξιο. Ήμουν ένα χρόνο μετά από το σχολικό, από 19 χρόνο πρέπει να ήμουν, και μου ανετέθη από τον ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας να πάω στο γυμνάσιο και να βάλω μία πινακίδα που ανεφέρεται στο πρόγραμμα εξομολογήσεως που θα έκανε ο ιεροκήρυκας. Πήγα στο γραφείο, ήταν ο γυμνασιάρχης, αυτόν που τον είχα και εγώ γυμνασιάρχη και καθηγητή τον είχαμε, φιλόλογος ήταν. Κύριε γυμνασιάρχα, του λέω, σας παρακαλώ, μπορώ να βάλω αυτή την πινακίδα εκεί στις ανακοινώσεις, αυτήν την είδηση εκεί στις ανακοινώσεις? Άρχισε να φωνάζει. Όλε και εσείς με τις ανακοινώσεις σας, και εσείς και οι πρόσκοποι και τούτα και εκείνα, με πήρες βάρνα. Εγώ καθόμουν και τον κοιτούσα. Κάποια στιγμή του λέω, κύριε γυμνασιάρχα, πώς πάει η υγεία σας? Γιατί αυτός υπέφερε από τα πόδια του, είχε ρευματισμούς, αθρητικά, δεν ξέρω τι είχε. Πώς πηγαίνει η υγεία σας? Α, λέει, πώς να πηγαίνει? Άρχισε να μαλακώνει. Ξέρετε, ήμουνα μαθητής σας. Α, δεν σε θυμάμαι. Ναι, του λέω, ήμουνα μαθητής σας. Πες, πρώτες. Δεν θυμάμαι κι εγώ ακριβώς πώς. 19 ήμουν, 20 κάπου εκεί. Πάντως ακόμη δεν είχα πάει στρατιώτης. Και άρχισε να μιλάω για την υγεία του. Και εγώ κρατούσα το μεταξύ το χαρτί. Μου λέει, τι είναι αυτό που κρατάς? Λέω, μια ανακοίνωση είναι για την εξομολόγηση των παιδιών. Δώσε μου την να πάω να τη βάλω στις ανακοινώσεις, στην πινακίδα. Όχι, κύριε γυμνασιάρχα, μην κάνετε εσείς τον κόπο. Μη μιλάς, μου λέει, ανοίγει το σιρτάρι, βγάζει από εκεί μέσα πινέζες, παίρνει από τα χέρια μου την ανακοίνωση και πήγε και την κρέμασε εκείνος εις των χώρων των ανακοινώσεων. Ορίστε. Βλέπετε, κανείς του μιλάει λίγο καλά του αλλού, νου, το κερδίζει αμέσως. Αν εγώ άρχισα να θυμώνω και να λέω πα, θα το είχα χάσει οπωσδήποτε το όλο θέμα. Λοιπόν, λέει κάτι παρακάτω, ένα τελευταίο. Μη παροξύνεις τεινά ή ζηλώσεις, μη λέει θυμώσεις κάποιον ή του προκαλέσεις τη ζήλια, μήτε δια πίστην, ακόμα και δια το θέμα της πίστεως, δεν θα θυμώσεις μαζί του, μήτε δια τα έργα αυτού τα κακά, μη θυμώσεις μαζί του, έστω και αν έχει άσχημα έργα, άσχημη ζωή, αλλά λυπήθητη υπέρ αυτού και με τα δακρύων και αγάπης είπε αυτό λόγον ένα ή δύο, και μη πυρωθείς το θυμό κατά αυτού, και όψετε εν σύ σημείων έκθρας. Πρόσεξε, πες του δύο καλά λόγια, μη δείξεις πρόσωπο θυμωμένο και δεις εσένα στο πρόσωπό σου ότι θύμωσες μαζί του. Η γάρ αγάπη ουκ είδε θυμούστε ή παροξύνεστε ή μέμφεστε τεινά εμπαθώς. Διότι λέει η αγάπη δεν γνωρίζει να θυμώνει, δεν γνωρίζει να παροξύνεται, το ίδιο είναι, ή να κατηγορεί κάποιον με εμπάθεια. Ώστε λοιπόν έτσι λέει θα σταθείς απέναντι στον άλλον, έστω και αν είναι θέμα πίστεως. Με ρωτούν πολλοί και μου λένε κάποιος που βλασφημά, βλασφημά τα θεία, ξέρω εγώ, τι πρέπει να κάνουμε? Αν εκείνη τη στιγμή του μιλήσετε και μάλιστα με τα αγανακτήσεως, θα ξαναβλασφημίσει. Άστο τώρα, θα του περάσει ο θυμός. Μάλιστα πολλές φορές, αν πάτε αύριο στρατιώτες και θύμωσε και βλασφήμισε ο δεκανέας ολοχίας, ο λοχαγός, πηγαίνετε μια άλλη ώρα και πείτε, κύριε τάδε, κύριε λοχαγέ, θα πείτε, θα πάω στο λοχαγό, ναι, γιατί όχι, είναι θέμα ομολογίας. Με συγχωρείτε, είχατε στεναχωρηθεί, είχατε θυμώσει και βλασφημίσατε. Βέβαια ξέρω ότι δεν θα το θέλατε αυτό να το κάνετε. Να δείτε τι θα σας πει. Ναι παιδάκι μου, θα σας πει, δεν το θέλω, έτσι να θύμωσα και είναι μια κακή συνήθεια. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω, προσέξατε το αυτό, μη συμβαίνει, γιατί δεν πρέπει. Θα δείτε ότι θα βάλει αυτός μπροστά να διορθωθεί. Αλλά μην τον διορθώσετε την ώρα που βλασφημά, διότι επαναλαμβάνω, θα επαναλάβει την βλασφημία του. Έτσι, με αυτά τα πολύ πολύ λίγα, σε αυτόν τον πολύ πολύ λίγο χρόνο, ήθελα να σας δώσω ένα διάγραμμα καλής συμπεριφοράς. Όταν επί παραδείγμα τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, τύπος γίνου των πιστών. Τι θα πει τύπος? Να γίνεις υπόδειγμα, να γίνεις παράδειγμα στους πιστούς, λέει, στους γύρω σου. Σήμερα είσαι ομαδάρχης, είσαι κατηχητής ή απλώς ένα παιδί. Ένα παιδί που είναι σε κάποιο χώρο τοποθετημένο, στην τάξη του, στο σχολείο, οπουδήποτε. Λέγει, εν λόγω με τα λόγια σου, εν αναστροφή με την συναναστροφή σου, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Θα γίνεις τύπος, θα γίνεις υπόδειγμα, θα γίνεις ο ευγενής άνθρωπος και τότε θα γίνεις παιδί του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος μέσα στη δημιουργία από τον τίτλο παιδί του Θεού, άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού, μη φοβάστε, είπε ο Ιωσήφ στα αδέλφια του που τρόμαξαν όταν απεκαλύφθη ότι ο αντιβασιλιάς είναι ο αδελφός του, ο Ιωσήφ τρόμαξε. Τώρα, λέει, τρόμαξαν, τώρα θα μας κακοποιήσει. Και δεν διαπίστωσε, μη φοβάσαστε, εγώ είμαι ο άνθρωπος του Θεού, δηλαδή είμαι ο αυλαβής, δεν θα σας προκαλέσω καμία ζημία. Είναι ο μεγαλύτερος τίτλος να γίνεις το παιδί του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού. Σεβασμιότατε, και εσείς αγαπητά μου παιδιά, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.